Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bo día. Escoita a historia de Iago, que, a de moitos mozos e non tan mozos galegos, 42 anos, ten formación como xastre, montou incluso unha marca de roupa en Madrid, pero actualmente está no paro. Volveu a Galicia, estáse formando en xastrería artesanal para tentar adicarse o que de verdad lle gusta.
Pois eu non atopo traballo, eu agora mesmo estou en paro, sabes? Entón é curioso que... Hai aí un problema, por lo visto hai moita demanda, hai unha demanda moi específica, pero logo, cando ti podes suplir esa demanda, pois non te collen. Para min, personalmente, como a última oportunidade, se isto non vai adiante, pois xa pois volveré a ser camarero, que o que teño sido 20 anos.
O paro está, a día de hoxe, en Galicia, máis baixo que nunca, 9,8%, 114.000 persoas demandantes de emprego, segundo os datos da enquisa de poboación activa que coñecimos estes días. Está tamén a masa de parados de longa duración, xente que leva 5 anos ou máis sen traballo ou que no último ano rexeitou atra 3 ofertas dos servizos públicos de empleo. Son o 12% dos parados de Galicia, máis de 17.000 persoas. A Xunta está traballando especificamente con eles nun plan que en 6 meses que leva de vida fixo que atoparan traballo 1.200 persoas. Como? Pois cítanas periódicamente para ver que precisan, cal é o problema para que non atopen traballo. Contao aquí en COPE Galicia, Celti Alado, directora de formación para o emprego.
Semanalmente hai unha cita, o sistema de orientación asigna unha cita a esas persoas participantes, e o propio personal técnico de orientación da oficina, pues deste xeito vai a avaliar, vai a actualizar ou revisar a situación desta persoa e o seu perfil individualizado.
Cal é o perfil dos parados de longa duración en Galicia? Pois non hai perfil. Hai tanto xente moza como maiores, tanto mulleres como homes. 7:22, escoita Herrera en COPE Galicia. Un saúdo de Alberto Varela. El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia, tratamientos antihumedad, ceos despexados ou con moi poucas nubes. As temperaturas, que están ahora frescas, van superar os 20 graus a mediodía en moitos puntos de Galicia. E mañá, situación moi semellante á de hoxe. Nun momentiño, contoche o erro que non debes cometer a hora de limpar unha máquina de café.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
COPE Galicia.
Estar informado.
En Galicia temos a día de hoxe uns 150 barcos de cercos que pescan sardiñas, xurel, caballa ou bocarte cunha rede circular que rodea os bancos de peixes. Daí o nome de cerco. Eso é o cerco. A pregunta é, seguiremos vendo este tipo de artes de pesca, pois poñamos, en 10 ou 15 anos? O sector non o ten claro. Bruxelas míraos con recelo e non deixa de pôr limitacións, igual que co arrastre. Outro problema é o relevo xeracional. Destaca o Alberto Castro, armador de cerco e presidente da Asociación Acerga.
A gente está maior, non hai relevo generacional, non hai gente para ir ao mar, pero claro, como va a haber gente para ir ao mar con os temas que tenemos, cada vez os portes parando, tenemos que pescar, agora mesmo se non sei se se enteras que tenen cerraron en Francia.
Segundo os datos de Acerga, os seus barcos dan traballo a unhas 1.000 persoas en toda Galicia, en portos como Ribeira, Portosín, Malpica, A Coruña, Camariñas ou Corcubión. E nunca te deitarás en saber unha cousa máis. En COPE Galicia descubrimos o error que cometen algunhas cafeterías ou limpar as cafeteras. Nunca deben limparse con produtos non específicos. Destaca o Karen Quiroga, experta barista que estes días imparte un curso para hosteleiros en Santiago.
Es un detergente especial para máquina, que puede ser de la marca que sea, pero es especial para máquina expreso, que no tiene aroma y tiene el pH neutro, lo que hace que no se coma el metal de la máquina. Porque si empezamos a gastar el metal de la máquina, que es el cromado, el café luego huele y sabe a metal.
Contamos en cope.es/Galicia. Y a 19 días para as eleccións municipais, as eleccións autonómicas de Galicia, os grupos de esquerda e nacionalistas seguen organizando protestas contra a Xunta. A semana pasada dos peles, pois este domingo van a acudir a outra da plataforma SOS Sanidade Pública. Publica o debate, por exemplo, que os propios partidos, o BNG ou o Partido Socialista, van a axudar a financiar esa marcha con campañas publicitarias ou con autobuses dende diferentes puntos de Galicia. Incluso o Concello de Santiago vai poner megafonía para que se pueda utilizar nesa marcha da plataforma SOS Sanidade Pública. Por certo, de precampaña electoral, a candidata do Bloque afirma que si goberna, si é la presidenta, vai ampliar a cobertura dos dentistas da Seguridade Social. Ana Pontón.
Ampliar o programa de saúde bucodental de maneira que todas as persoas ao final da legislatura podan ir ao seu centro de saúde para poder facerse unha limpeza. Para
e 11 anos de prisión para unha traballadora social que abusou sexualmente dunha nena que coñeceu nun centro de menores de Redondela, na zona de Vigo. Foi en 2019, foi expulsada do centro, ademais da pena de cárcel, 11 anos, condenana a inhabilitación para traballar con menores. Seguimos contándoche todo o que che interesa en Herrera en COPE.